Радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
С мен Илияна Бановска. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 31 май 2014 година. Аз съм Илияна Бановска. Голямата тема, която разискваме в ефира на Радио К2 днес е: кой и на какво основание може да управлява България? С нея се обръщам и към следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е господин Георги Първанов, лидер на АБВ, президент на Република България 2002-2012. Добър ден, господин президент.
Добър ден.
Господин президент, кой и на какво основание може да управлява България? Ще сложа две координати най-малко сега. Една година след предсрочните парламентарни избори, в които ГЕРБ победи, но управлява БСП и ДПС с подкрепата на Атака. И 7 дни след евроизборите, в които отново ГЕРБ победи, а БСП претърпя огромно крушение. Кой и на какво основание може да управлява България?
Основанието, госпожо Беновска, е заложено в конституционните принципи, което е спечелил парламентарните избори. Той е натоварен с управлението на страната. Тези избори, които току-що отминаха, са един добър показател. Това е реалното социологическо проучване за това какви са настроенията в гражданите, в избирателите. Но във всеки случай те автоматически не водят до необходимостта от промени. Промените в управлението се налагат, и ние сме го казвали това месеци преди, от слабостта на самото управление, от тази неефективност на парламента, от това, че той просто не може да се събере и да заработи, да не говорим, че произвежда некачествени закони, и че фактически е слабия, изключително слаб парламентарно-политически тил на правителството. Това налага нови избори, които вече ще дадат реалното основание на сегашни или на нови политически сили да се взема с управлението на страната.
Господин Първанов, това е лидерски разговор. Преди малко попитах министър-председателя 2009-2013 Борисов и лидер на ГЕРБ, защо е на БСП властта? Вие как ще отговорите на този въпрос? Президент на Република България, два мандата, бивш лидер на Българската социалистическа партия. Вие как ще отговорите на този въпрос?
Да ви кажа откровенно, затруднявам се да хвана мотивацията на Позитано за участие в това управление. Преди време, когато имах възможността да участвам в обсъжданията на Националния съвет, многократно съм подчертавал, че смисъл на участието във властта, на ангажимента с властта, е в това да реализираш идеите, в името на които си избран, ангажиментите, които си поел.
А сега защо се вкопчили БСП във властта така болезнено?
Ами защото някой вероятно има личен интерес от това, защото нито БСП печели от присъствието във властта, напротив, трупа все повече и повече негативни черни точки, нито България печели от едно управление, което е застойно, което не произвежда нищо. Ние практически сме на автопилот.
А кой е той някой? Има ли си име?
Многократно съм подчертавал имена, които са част от един много тесен кръг, вземащи решенията извън легитимните и партийните, и парламентарни механизми, които са демократичните механизми в една държава.
Кои са тия?
Ох, какъв смисъл има отново да повторим, примерно, името на Делян Пеевски, който сигурно съм човек, ако най-много използвал това име като синоним на задкулисието. Нещо го кажа отново, но не е само той. Тук има и други, които се навързват в този кръг. Въпросът не е в това, обаче, и извинявам се, но е под достоинството ми аз да изреждам поименно по домовата книга, както се казва, отделнина. Тук въпросът е, че ние допуснахме този принцип да се разрази. Вие споменахте Бойко Борисов, но същия този Делян Пеевски е бил много добре пият и вероятно си има добри диалоги с Борисов и с Цветанов, т.е. нищо не се променя. Фактически променят се някои от пионите, включително и до ниво министър, а може би дори министър-председател, обаче фактически безпринципният подход си остава.
Добре, аз не искам вашето достоинство наистина да го унижавам, но анализа е важен, господин президент. Делян Пеевски, какъв е тамадатър ли е той? Или е просто мъшата на някой друг?
Нямам усещането, че е мъша. Имам усещането, че партийни лидери позируват и изпълняват това, което Пеевски каза.
Защо? Какви са причините?
А това вече е въпрос, на който не мога да ви отговоря еднозначно, тъй като не разполагам с документи, с доказателства, които да могат да илюстрират тази зависимост. Но е факт, че онова, което се решава извън позитарното, се спуска, започвайки от състава на правителството, минавайки през серия от закони, конкретни управленски действия, включително и кадрови назначения. Те не отговарят на идеята за по-добро управление. Те отговарят на това някой да реализира интереса на този тезен крак.
Добре, но хората винаги търсят логиката и вие също няма начин, и аз в момента. Значи човек, за да прави нещо, трябва да има интерес от това, не просто да се забавлява. Дори когато риташ топка, пак искаш да вкараш гол, нали? Да има резултат. Какъв е интереса на тия хора, които козируват, както казвате, изпълняват на Делян Пеевски нарежданията?
Интересът може да бъде само личен. Това
е ясно, че е личен. Говоря материален, властови, какъв, някакви зависимости други, нещо се прикрива.
Това са неща, които, за които само можем да гадаем. За мен е важно това, което излиза на повърхността, а това е факта на пълната зависимост на една от управляващите партии, тя е и мандатоносител, в резултат на което, тъй като хората са наясно, имат усещането за начина, по който се управлява, този срив на доверието и в крайна сметка катастрофалната ситуация, в която се оказва левицата като цяло. Тук не става дума само за Позитано. Сметката я плащат всички. Едни печелят, вероятно, но сметката се плаща от всички.
Също си да ми към АБВ, но още малко тук Делян Пеевски, обаче видяхте, че и ДПС плътно застана зад гърба му. Издигнаха го втори в листата, който си беше априори ясно, че ще бъде избран. Очевидно беше и отначало ясно, че той няма да отиде в Европейския парламент. Защо ДПС е толкова плътно зад гърба на Делян Пеевски?
В случая ДПС заложи на Пеевски, защото това е човека, който свърши работа аналогично на това, което направи Цветанов в ГЕРБ.
Какво
ли? Направи една много силна организация, каквото и да означава това, и в резултат на което ДПС проникна мощно в редица български селища. Тоест един вод, който не е етнически. Дали обаче този вод е мотивиран само идейно, това се съмнявам.
Искате да кажете, че Делян Пеевски е аналогичен като организатор на Цветан на...
Цветан
Цветанов. Точно. Цветан Цветанов, сега ми първото име. Като роля в партиите, така ли?
Не казвам, че има буквално повторение на модела.
Като организация, като...
Но във всеки случай, като, като резултат, като ефективност, Пеевски наистина постига това, което прави Цветанов за ГЕРБ.
Е, тогава...
Изненадвам ви, може би.
Направо ме изненадвате и само, че бързо да ви настигна в мисълта си, затова се замислих.
Как си обяснявате, че Пеевски беше издигнат от почти всички структури на ДПС? Дори там, където силно кръка му не е стъпал.
И казаха, че го харесвали, обичали.
Сигурно има и так момента и мотива на харесването, но мисля, с това, че не изчерпва цялото обяснение.
А как си го обяснявате вие? С пари ли? С какво? С заплахи ли? С какво? С принуда ли? С добро ли? С какво?
Едва ли е само с добро. Скромният опит на АБВ в тая кампания показа, че с идеи и с силни фигури само не се печели. Този вод наистина за сетен път и повече от всякога беше вод на технологията. Това е триумф на технологията. На начина, по който се организират изборите, не само в рутинния, в традиционния смисъл на разбирането за организация. за партийна организация. Тук има доста задкулисни механизми, включително, разбира се, и заплащане, но не е само заплащането. Вижте, примерно ролята на кметовете, местната власт е мобилизирана жестоко вече във всеки един избор. Това е цената на оцеляването на един кмет. Държавната машина беше използвана, беше хвърлена до ниво, сигурно, не началник отдел, много по-ниско в йерархията. Те се занимаваха главно с това и много по-малко с реалното управление на страната.
Казахте преди малко, визирайки АБВ и Ивайло Калфин и цялата вашата листа за евродепутати, че личностите и качествата не успяха да надделят в тази кампания, което за сега може би звучи доста така, не искам да кажа отчаиващо, но обезкуражаващо, хайде да е разочароващо. Как ще стане така, че ценностната система да се структурира по начина, по който трябва? Да бъдат ценени качествата, а не облагите или пък да не действат избирателите под заплаха. Възможно ли е това да се случи вече в България?
Вижте, този извод се отнася за онези 30-35, не повече процента, които гласуваха. Пак казвам, голяма част от тях мотивирани, вероятно, и материално. А онези 65-70%, които си останаха в къщи, те може би симпатизират, те може би разбират за какво става дума. Те вътрешно за себе си искат нещата да се променят и в управлението, пък и в Европа да ни представляват качествени хора. Целият въпрос е в това, че хората са толкова разочаровани от политиката, отвратени от политиката, че не им се гласува. Не знам какво е лечението. Аз наскоро, въпреки досегашния ми скептицизъм, казах, че решението е в задължителния вот. Тогава просто ще се стопи или ще се сведе до минимум силата на купени или на манипулирания вот в широкия смисъл на думата. И тогава, вероятно, мажоритарния вот ще се усети много по-осезателно.
Това теоретично звучи добре, но практически как го виждате? Ето, на хоризонта се задават предсрочни избори. Дали тая година, дали другата, но те ще дойдат дори и отчаяната съпротива на сега управляващите.
Ми трябва много работа, макар че екстензивният начин на овладяването на електорално работа и резултат не е най-добрия, очевидно. Хората може би трябва да усетят шоковия момент за това, че ние сме на ръба, че ако ние вечно избираме между два лоши избора, не разберем, че има и трети път. Де казвам, че трети път може да бъде припознат като АБВ, може да се търси друга формация, но не мога в никакъв случай да се съглася, че избора е между две провалили се управления. Предишното на ГЕРБ и сега това, което непрекъснато дава сигнали, знаци и се оценява като все по-катастрофално. Трябва да има трети път. И този трети път минава през включването на нови формации. Озявяването на едно управление включва това. Това е световна практика.
Но ето, връщам се отново към това, че това е лидерски разговор. Вие бяхте и лидер в едно от най-трудните времена. Може би сега още по-трудно, но не се е разиграло по този начин за БСП. А вие бяхте президент два мандата, 10 години на България. Това е огромно време. Как се управлява една държава и едни процеси? Какво не правят сегашните, а какво би следвало да правят?
Вижте, вие ме връщате към един период, който наистина беше много труден, но разликата е, че онзи период беше такъв, че работехме, спорехме, водехме битки, дори ако щете, по правилата. рамките на закона, в рамките на Конституцията. Сега политиката, респективно и управлението, се движи по правилата на някои други, но не и по онези, които наричаме демократични, които нашите предшественици, ние самите сме градили през тия 25 години. Това е много жалкото в цялата тази ситуация и ние не разбираме, не разбират най-вече онези, които са ангажирани с управлението, че ние сме на ръба на катастрофата и сега трябва да направим решаващата крачка, вероятно. Нищо друго не ни остава.
Коя е тя, господин президент?
И към, на ръба на пропаста решаващата крачка.
Или да се метнеш в пропаста и да приключиш.
Да. Или да направим кръгоми, да се хванем, да разберем. Ето, тези дни дебатираха енергетиката. Двете най-грешни формации по отношение на енергийната политика в България. Предишното и сегашното управление. Толкова са къплъци, толкова поразии нанесеха на енергийния сектор. Но така иначе това е минало. Трябва да се разбере, че всички трябва да седнат на една маса. Тя може да бъде масата при президента, на един консултативен съвет. Повече от всякога има нужда от такова заседание, точно по енергийната
политика. Хубаво ще седнат, ама как ще станат, въпрос? С какви изводи?
И искам се да вярвам, че ще има някаква територия на консенсуса. Сега при целия ми скептицизъм и критиките, които имам към моя наследник, президента Плевнелиев, мога да кажа, че имаше 2-3 консултативни съвета, 2-3 заседания, които завършиха с позитивен резултат. Защо? Поне трябва да се опита. Другото е да оставим нещата да свърват на самотек и пасианса да среди, отново ще кажа, от извън демократичните, не политически кръгове.
Не превръщаме ли в панацея, господин Първанов, Конституцията? Не искам да кажа, че не трябва да се спазва и трябва да се погазва в никакъв случай, но вчера президента Плевнелиев даде едно обширно изявление и пресконференция, от която лично аз разбрах и на моите въпроси, разбрах, че той ще спазва конституционните си правомощия, но те не са кой знае какви. Вярно ли е това? Нямате ли вие президентите и неконституционни правомощия, които са ви дадени от обществото, защото това са мажоритарни избори? А вие сте бил два пъти президент.
Аз като отговор ще ви припомня, госпожо Беновска, че бях много критикуван, остро понякога дори, заради една моя теза за това, че президентът е силен не толкова и не само със своите правомощия, а със силата на своето влияние, с авторитета на институцията.
Точно така, за това ви питам.
Аз съм се опитвал да експлоатирам максимално, разбира се, в рамките на конституцията тези възможности, за което пак съм бил критикуван. Справка, създаването на тройната коалиция. Можех и аз да си измия ръцете и да кажа, давам ви мандата, ако се оправите, оправите. Ако не, отиваме на нови избори. Мисля, че точно в критични ситуации президентската институция трябва да се изяви, да се наложи с авторитета, ако нещичко е останало, за да може да бъде необходимия социален, политически посредник. Президентът Плевнелиев каза, че не иска да бъде посредник.
Да.
В това няма нищо лошо. Ако той бъде посредник в намирането на позитивни решения, а не да взема едната страна срещу другата. Просто да предостави територията и да предостави платформата, върху която да се решават едни или други политики, започвайки от енергийната, завършвайки с демографската, но най-вече, разбира се, изхода от политическата криза, в която сме.
Но вас много ви критикуваха наистина яростно при това и ви опрекваха в много грехове, когато вие именно използвайки влиянието си, спасихте България и създадохте тройната коалиция, каквото и да означаваше после това за нея. Но избегнахте кризите. Сега президентът Плевнелиев какво трябва да направи според вас ефективно?
Едва ли може в едно изречение да си
изрази... Какво бихте направили вие, ако сте сега президент?
Със сигурност това, което съм правил и друг път. Серия от консултации, в резултат на които да се очертае територията на съгласието, както преди малко споменах. Защото няма друго място. Аз дори позитано си спомням, докато още участвах в тези заседания, когато се спореше дали да се отиде при президента или да бъде отрязан, казано грубо, заради неговата пристрастна позиция, моето настояване беше да се използва и тази възможност, ако тя крие потенциал за позитивно решение. Така че в този смисъл смятам, че ако президента наистина предлага нещо добро, партиите би трябвало да откликнат. Защото се вижда, че иначе вкупом всички върват към пропаста.
Да, и виждате, Борисов вчера и днес сега тук в ефира на К2 каза, че той няма да отиде, цитирам го почти буквално, няма да се бие по улиците и да влиза в ексцесивни действия. Ще чака по конституция как ще се развият процесите. Тази конституция пак се появява. Но до кога така вие, лидера на АБВ, президента на България, два мандата, не можете ли да се превърнете за втори път в обединител на нацията, запазването на интересите на българите?
Ако се гледа абстрактно на въпроса, разбира се, аз винаги съм готов да участвам в инициатива, която е обединителна.
Вие да инициирате.
Но от гледна точка на позицията, която има АБВ, с резултата, който...
Ставете АБВ е на страни, това ще го говорим. Питам ви, вие, президента на България, два мандата, Георги Първанов, къде забравихте ли кой сте?
Аз не съм забравил кой съм, но аз си поддържам своя диалог и контакти, но се опасявам, че аз също съм страна в този случай. Аз вече съм част от политическата битка, така да се каже.
И какъв да бъдете? Никой не може да бъде абсолютно изолиран и така, как да кажа, безукорно не участваш.
Има институции, които са над тези неща.
Хуистия.
Важна е волята. Вие споменахте преди малко позицията на Борисов. Аз виждам тук едно дистанциране, което издава очакване за служебна победа, когато и да се изборите. Нещата върват в тази посока, защо да се напъваме. Само, че трябва да е ясно, който иска да управлява, че всеки месец е загубен за икономиката и за управлението на България. Ако ние не направим необходимото, за да спасим от оцеляващото, минималното, който и да дойде след това, каквато и да е, може би и дано да е голяма коалицията, ще бъде много трудно да се справи в една такава изключително тежка ситуация. Това не е 97-ма година, когато само ние бяхме в криза и мнозина можеха да ни помогнат. Сега трябва да се оправяме сами, което предполага вътрешно партийно съгласие. Пак казвам, аз съм на линия, готов съм дори и да инициирам, но по-добре, за да няма съмнение, подозрения след тези тежки квалификации, които чухме включително и по моя адрес през кампанията, инициативата да дойде от неангажирано място и ние сме не просто на линия, ние имаме готова програма.
Кой бе господин Първанов неангажиран в България? Моля ви се.
Не, аз ви казах, вече има институции, които по презумпции, по конституция са натоварени с подобни очаквания.
Кои са тия?
Ми като започнете от президента и свършите с парламента в неговия широк смисъл на думата. Не в смисъл на съставляващите го партии.
Добре, харесва ми това. Опреквате Борисов, че седи в изчаквателна позиция, но това е разбираемо. Човека иска да се срине до край нещата, за да може да излезе отново той победител и на бял кон. Това не е някакъв непознат ход. Кой не го е правил?
Сега, като говорите тези неща, си спомням 97-ма година, на 4 февруари вечерта, когато бяхме вече върнали мандата, след всичко това, което се изговори по наш адрес, цитирах нещо, което бях прочел някъде, вече не помня къде. Лесно е да бъдеш лъв, когато си превърнал всичко в пустиня. Това не се отнася само за Борисов, това се отнася за мнозина от нашите модерни политически лъвове.
Така да е, но като упреквате Борисов, що не упреквате вашия продукт, който се появи именно след 96-та година, Сергей Станишев, който също се крие зад множественото число. Ние. Не казва, аз бърках, аз направих, аз ще направя. Ето вчера имаше 5-часово заседание, на което вие по разбираеми причини не присъствахте, на изпълнителното бюро на БСП, от което да ви кажа право, аз нищо не разбрах. Да, имало негативни оценки, да, ще се помисля от онай. И така, отича нещата, отича водата в мръсния канал и сега нищо не се е случило. Какво трябва да направи Сергей Станишев? Ако вие разговаряхте все още с него, пък и дори да разговаряте, обърнете се и му кажете, какво да направи този българ ваш?
Отговорността на председателя на партията, мандатоносител на Сергей Станишев е основна. Тя е главната отговорност. Той е човека, който трябва да поеме на плещите си вината и за загубата на БСП, вината и за слабия авторитет на управлението, за лошия начин, по който върват нещата. И отговорността има само един израз. Но ако аз вляза в тази полемика за или против оставката, някой ще реши, че имам да уреждам стари политически въпроси.
Тия работи минаха.
Мина това време. Минаха. Гледам снисходително на нещата. Аз смятам, че Станишев би могъл да ни представлява не лошо в Европа. Той
дали? Господин Първанов. Гледайте малко по-аналитично. Как ще ни представлява в Европа, България или да продължава да е лидер на ПЕС?
За лидерството на ПЕС решават. За лидерството на ПЕС решават други. Аз не мога да влияя там, но що се отнася до България, той е избран евродепутат и може да бъде. Щом като Момчил Неков може да бъде евродепутат или Илияна Йотова, защо и Сергей Станишев да не бъде?
Значи ще поспоря малко. Момчил Ненков доказва само един смешновато явление, че когато си пълниш листата с незнайно какви хора, съдбата може да изиграе една кофти шега и това, което си считал за пълнеж, да стане лидер. Не може да сравним това. Докато Сергей Станишев е колко години вече председател на БСП? Почти 10 ли?
Да, малко и отгоре.
Малко и отгоре. Той не може да го разглеждаме така, като че ли е сега невинен, е кацнал от Марс тук на България.
Вижте, беше малко смешно, когато някой от Позитано обявиха избора на номер 15 за техническа грешка. Искам да кажа, че избирателите на БСП не бива да бъдат подценявани. Ако хората от ДПС или от другите формации могат с висок процент на успеваемост да изразят своя вод, в не по-малка степен това го правят и хората от ДСП. Не са сгрешили. Това е някакъв съзнателен вод, но...
Какво искате да кажете? Това е шаржират изборите. Казват, добре, пич, ние ще изкараме последния пръв. Така ли?
Целият въпрос е в това, че ние трябва да анализираме не техническите, а политическите грешки. А политическите грешки са на ръководството, те са на председателя.
Кои сте вие ние?
Ние, българското общество, имам предвид. И вие, журналист.
Разбрах, да. Не мисля, че пак се криете като този, като Станишев за нощта на число.
Не се крия. Съм сигурно единственият, който бие пое отговорността за резултата на АБВ. И поисках...
Ама какво е толкова резултата на АБВ? Аз си ви казах и в телефонния разговор. Чудесен ви е резултат. Извинете ме, че изразявам отношение, което не си позволявам никога.
Какво чудесен искате? Ще бъде тогава, когато спечелим. Във всички други случаи за мен ще бъде неудовлетворително.
Вие сте разглезен на 70-80% мажоритарен избор за себе си. Тук в случая не бяхте в лично качество, извинете ме. Независимо от добрите кандидатури. Които предложихте.
Аз оценявам и позитивните страни на този резултат. Той със сигурност е отправна точка, добра основа за успехи на едни парламентарни избори. Вярвам, че ще бъдем в националния парламент, но аз съм неудовлетворен, защото виждам, че ние не си свършихме част от работата. И това е моята политико-организационна позиция. Аз ще бъда винаги удовлетворен. Когато се пенсионирам, вече вероятно ще има едно удовлетворение, когато пиша мемуари. Но сега, когато съм в реалната политика, неудовлетворението е движещата сила.
Да, хубаво, ама човек не може да живее така в такава жестока самокритика. Вижте и положителните страни. Вие създадохте нещо, възродихте го в много кратък срок, увелиха ви в какви ли да е смъртни грехове, но предложихте една чудесна листа. Много съжалявам, че Ивайло Кафин не е на европейския терен.
Знаете ли, това, което най-много ме радва, че направихме една хубава, интелигентна кампания, не се вписахме в цялостния тон и климат на купуване, на манипулации, на мачкане. Надявам се това рано или късно да бъде оценено. Така, тази надежда се подхранва от факта, че 2001 година в крайна сметка аз печелих с такава политика и тактика. Дано и сега този усет на българина се събуди. Не само по отношение на АБВ. На България трябва разумни лидери и политически сили. На България вече идват в повече хората, които са влезли да водят войни, да водят престрелки, да произнасят пламенни патетични речи, изпълнени с омраза и с агресия. Стига толкова.
Кои са тия разумни лидери? Ахмед Доган в това число ли е? Борисов в това число ли е? Вие в това число ли сте? Станишев в това число ли е? Може ли да кажете за четиримата?
Мога да кажа, че ние се стремим да поддържаме такава линия. Не бих искал да давам характеристики на всеки един от споменатите лидери или хора, които имат отношение към политиката, но ако това не си го направим като извод и не направим промяната, не знам какво ни чака. Ще мечтаем за Ян Янев.
Ето, споменавате, вижте се сега, споменахте антипода, който отричате Ян Янев, а не искате да кажете кои са разумните лидери. Вие, извинявайте, че ще прозвучи така някакси назидателно, но сигурно от скромност и самокритичност не го правите. Никога не забравяйте, че сте бил два мандата президент на България. Това в света са
добре,
неща, които не отминават, не се пенсионираме, после забравяме, че...
Точно защото съм бил два мандата президент, аз не мога да си позволя да раздавам оценки и преседи наляво и надясно.
Ема казахте, кое е кофти, Яне Янев?
Понеже ме провокирате, да. Нека да кажа. Колкото и да се напъвам, трудно ми е да видя позитивизма, конструктивното в поведението на споменатите лидери. Не го прави Станишев, не го прави Борисов. Да не говорим за това, което се появява новото на хоризонта, което раздава присъди и оценки и квалификации във всички посоки.
Ахмед Доган, ще го пропуснахте деликатно?
Не деликатно, просто господин Доган е човек, който не е в видимата част на политиката и аз не мога да го оценя. Той не се изказва, аз не съм почел негови интервю.
Той нали си сещате, че не е легнал да спи?
Познавате. За сигурност мога да съдя за неговото мнение по това, което изразяват Движението за права и свободи. Там очевидно неговото влияние е много сериозно.
Добре, и от тук нататък е днешния въпрос. Какво? Това правителство до кога? Този парламент до кога? ДПС до кога вечният балансьор? Появяват се, дето казват, нови балансьори. България без цензура и други кандидати. Какво ще се случи в тая държава?
България без цензура няма да изпълни тези очаквания. Тя е продукт на същата тази политическа лаборатория. Тя е ГМО, мога да кажа.
Коя е тази политическа лаборатория?
Моля?
Коя е тази
политическа лаборатория, която в момента диктува правилата и решенията на управлението?
Коя е тя, господин президент?
Говорихме за това, кой е главният лаборант. Всички около него нямат значение, за това число и политическите лидери, които си носят партийната отговорност.
И що е трудно ли да кажете Делян Пеевски, казахте го преди малко? За него ли говорите?
за него говорим, няма смисъл да се фиксираме върху това име и да го споменаваме по 6 пъти на интервю.
Добре.
Еднократното споменаване с ясни аргументи трябва да дава ясен сигнал. Вече въпрос е в това, отново ще кажа, в това да се върнем към легитимните механизми за формирането на политиката. Всичко друго ни обрича. Иначе правителството трябва да си отиде по възможност по-бързо, разбира се, не от днес за утре. Очевидно, че е необходимо едно служебно правителство, което да бъде консултирано с широк кръг формации. Ние нямаме претенции, но във всеки случай не само парламентарни партии би трябвало да участват, за да има поне минимални гаранции, когато става дума за МВР, когато става дума за съдебната власт, за онези министри, които имат пряко отношение към организацията на кампанията, те трябва да са широко приети личности, експерти и политици, управленци, за да сме спокойни, че изборите ще минат както трябва. Оттам нататък трябват много други гаранции, защото ако и следващите избори дадат такъв един деформиран резултат, то тогава перспективата не е никак оптимистична.
Добре.
Но може би да кажа още едно изречение. Тези думи, идеи, които се чуват, не знам дали са обосновани, за ремонт вътре в рамките на този парламент, за преструктуриране, нови лидери, нов премиер. Не. В рамките на този парламент не може да се роди здраво управление, здраво изпълнителна власт.
Разбрахме ви. Разговорът не завършва с конструктивно решение и може би няма как в момента това да се случи, но очевидно ще продължава да се развива тематично.
Както се казва в математиката, дори когато се докаже, че няма решение, това също е решение.
Така е. Добре. Благодаря ви много за този разговор. Желая ви успех и повече, повече самочувствие от тези избори.
Благодаря.
Благодаря ви много. Разговарахме с Георги Първанов, лидер на АБВ, президент на Република България 2002-2012.